Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4-октябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бишкекте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү сессиясы ишин баштады.
ЭКК'га мүчө мамлекеттердин парламенттик делегациялары биздин өлкө менен таанышып, демократиянын өнүгүү деңгээлин өз көздөрү менен көрө алышат.
Армения бийлиги кайрадан кризиске кептелди.
Жакынкы күндөрү мен премьерлик кызматтан кетем. Армения республикалык фракциясы Дашнак Цютун жана Царюкян кырдаалды курчутпайт деп турам.
АКШ'да Конгресс, Сенат мүчөлөрүн жана штат губернаторлорун шайлоого атсалышкан аял талапкерлер буга чейин болуп көрбөгөндөй көп чыкты. Алдыдагы жарым сааттагы берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү адаттагыдай эле Бишкек студиясынан сунуштайбыз. Алып баруучулук милдетти мен Эрнис Нурматов аткарам. Ал эми жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат. Канымгүл,
рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Иран менен достук келишимин токтоторун билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон 1955-жылы Тегеран менен жетишилген достук келишимин токтоторун айтты. Ал ошондой эле эл аралык соттун АКШнын санкциялары боюнча чыгарган чечимин сындап, Тегеранды Гаага сотун өз саясаты үчүн колдонуп жатат деп айыптады. Өткөн аптада Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында АКШ президенти Дональд Трамп дүйнө мамлекеттерин Иран өкмөтүн агрессиялык саясатты улантып жаткан үчүн изоляциялоого чакырса, өз кезегинде Иран президенти Хасан Роухани Вашингтонду экономикалык терроризм үчүн айыптады. Трамп Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы көп тараптуу келишимден чыкканын быйыл майда жарыялаганда, Тегеран баллистикалык ракеталарын сыноо террорчул топторду колдоо менен ал келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген. Муну турла 2015-жылкы келишимге кол койгон Евробиримдиктин мүчөлөрү Британия, Франция, Германия Иран менен соода жана бизнес жүргүзүүдө америкалык санкциядан кыйгап өтүүгө мүмкүндүк берген альтернативалуу төлөм системасын түзүүнү караган планды сунуш кылышты. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын айрым мыйзамсыз иштери аныкталды. Аталган инспекциянын мурунку басма сөз катчысы Анара Мамбеталиеванын кайрылуусунан кийин түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы боюнча президенттин басма сөз кызматы маалымат берди. Маалыматта Мамбеталиева кызматтан мыйзамсыз алынганы да белгиленген. Мамбеталиева мекемедеги жемкорлукка каршы чыккан үчүн жумушунан айрылган буга чейин айтып чыккан болчу. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Экотех инспекциянын эмгек акы төлөө фондунун үнөмдөгөн бюджетин каражаттардын эсебинен кызматкерлерди сыйлоо иретинде эмес, майрамдык даталарга шилтеме жасалып, айлык акыга кошумча акча төлөнгөнү аныкталган. Андан тышкары белгиленген укук актыларын бузуу менен бюджеттик каражаттардын эсебинен кызматкерлерге материалдык жардам катары 2016-жылдан бери 3.5 миллиондон ашуун сом каражат бөлүнгөн. Ушул жылы маянадан ашыкча төлөнгөн учурлар катталган. Белектерди сатып алуу үчүн 45 000 сом накталай акча каражаты мыйзамсыз берилип, бирок тастыктоочу документтер жок болуп чыккан. Мындан тышкары Экотех инспекциянын жетекчилиги тарабынан антикоррупциялык саясат, натыйжалуулукту баалоо жана талдоо жүргүзүлгөн эместиги айтылат. Аныкталган кемчиликтерди эске алуу менен инспекциядагы бир катар кызматкерлердин, анын ичинде статкачы ээлеген кызмат ордуна ылайыктуулугу тууралуу маселени карап чыгууну башкармалыктын жетекчилеринен тартып мекеменин башчысына чейин катуу тартип жоопкерчилигине тартуу сунуш кылынды. Бишкек мэриясы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Буга шаардык бюджеттен 382 577 000 сом бөлүндү. Бул тууралуу мэрдин коомдук кеңешчиси Гүлия Алмамбетова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында коомдук транспортту алуу үчүн жакын күндөрү тендер жарыяланат. Газ менен жүрүүчү автобустун баасы орто эсеп менен алганда 110-140 000 доллар болор айтылууда. Баа маселеси тендерде аныкталат. Учурда 150 автобус иштеп жатат, 125 оңдоп түзөлүүдө. Бишкекте толук камсыз 800 жакын автобус талап кылынат. Каракол жана Казарман аба майдандары 2019-2020 жылдары ремонтолот. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Кыргызстандагы 11 аэропорттун 5-10 эл аралык макамы бар, 2-нүн сертификаты жок болгондуктан учуу тилкеси талапка жооп бербегенине байланыштуу иши токтоп турат.
Жалал Абад аэропорту, аэропорту баягы оңдолуп өздөрүнүн пландарын боюнча ишке берилди. Планга туура келбесе дагы быйыл мына караван аэропортунун Аксу районундагы учак тилкесин оңдоо тендер менен азыр аэровокзалдын өзү кеңейтүү тууралуу жумуштар аткарылып жатат. Ушул жылдын аягына чейин бүтөт. Тамчы аэропорт күнү түнү иштей турган болуп туруп уже жабдуулар менен 90%ге чейин иштер аткарылып, чоң учактар келип кетишине уже түзүлүп иштетилип жатат.
Учурда Жалал-Абад, Баткен, Исфанага каттамдар аткарылып келет. Ал эми Казарман, Нарын, Талас, Каракол, Ысык-Көл жана Кербендеги аба майдандары көп пайдаланылбайт. Үчүнчү эл аралык Ысык-Көл форуму башталат. 4-октябрда баштала турган форум бул жолу Чыңгыз Айтматов жана азыркы замандын коркунучтары деген аталышта өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Султаналиеванын Султанбаеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, ага 28 өлкөдөн 100 ашуун конок катышат. Шернеге Түрксой жана ЮНЕСКО аралык уюмдардын өкүлдөрү жана Кыргызстандын президенти катышат. Бейшембиде алар Айтматовдун үй музейине жана Ата Бейит мемориалдык комплексине барышат. Форум 7-октябрга чейин уланат. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов Ысык-Көл форумун өткөрүү демилгесин 1986 жылы көтөргөн. Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри Аркадий Дворкович эл аралык шахмат федерациясынын президенти болуп шайланды. Бул тууралуу федерациянын Твиттердеги баракчасына жарыяланды. Дворкович федерациянын Грузиянын Батуми шаарында өтүп жаткан конгрессинде шайланды. Ар кайсы өлкөдөн келген 185 делегат бул орунга атсалышып жаткан 3 талапкерге добуш беришти. Коопсуз шаар долбоору боюнча тендерди уткан компания маалымат берет. Компания өкүлдөрү долбоорду бүтүрүү мөөнөтү тобокелдиктер туурасында айтып бермекчи. 4-сентябрда коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн 5-чи тендерде орусиялык Вега радио уктуруу концерни утуп чыккан компанияны 1,195,000,000 сомго аткарып бермекчи болгон. Өкмөт коопсуз шаар долбоору быйыл жыл аягына чейин ишке кирэрин билдирген. Ага карабай Вега радио уктуруу концерни компания азырынча Кыргызстанда өкүлчүлүгүн ача элек.
Рахмат Канымгүл Элкеева тапкан жаңылыктардын бир бөлүгү менен тааныштыңыз. Күндүн маанилүү окуяларынан кабар алуу үчүн Азаттык чийки торг сайтына баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө учкай билдирүү. 4-октябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 23-28, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 24-29, Ысык-Көл менен Нарында 20-25 градуска жетет. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 25-27 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Бишкекте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү сессиясы ишин баштады. Дийим Борбор Азиядагы коопсуздук үчүн диалогду күчөтүү маселесине арналган. Ооганстан менен чектешкен чек арасы толук такталып бүтө элек Борбор Азия үчүн эки өлкөнүн жакшы аянтча катары каралууда. 49га жакын өлкөнүн парламентарийлеринин башын кошкон Бишкек жыйынынан эмнелерди күтүүгө болот? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйыны алгач жолу Бишкекте башталды. Ага уюмга мүчө 46 өлкөдөн 150 ашык парламентарий катышууда. Жыйын Борбор Азиядагы коопсуздук маселелерин чечүү үчүн диалогду күчөтүүгө арналган. Мындан улам ЭКК'нун парламенттик ассамблеясынын төрагасы Георгий Цареттели бул аймактагы коопсуздукту күчөтүү үчүн эл аралык уюмдун маанисин белгиледи.
Биз бүгүн Борбор Азиядагы коопсуздук диалогун илгерилетүү максатын көздөп жолугуп жатабыз. Өткөн жылдардагы тажрыйба ийгинелегендей, региондо орун алган дипломатиялык ачылыштар аркылуу жаңыча дем ала баштады. Биздин парламенттик отурум бул жумада ЭКК'га мүчө болгон баардык өлкөлөргө тиешелүү коркунучтарды талкуулайбыз. Эртең биз жаңы коркунучтарга жана чек арадагы көйгөйлөрдү кантип жеңүүнүн жолдорун издейбиз.
Ал эми кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков жыйындын алгач жолу Кыргызстанда үчүн парламенттик демократияны колдоо катары баалады.
Биринчиден ушундай масштабдуу эл аралык форумду Кыргызстанда өткөрүү биздин өлкөдө парламентаризмдин бекемделишине өбөлгө болот. Экинчиден ЭКК'га мүчө мамлекеттердин парламенттик делегациялары биздин өлкө менен таанышып, демократиянын өнүгүү деңгээлин өз көздөрү менен көрө алышат.
Ошондой эле президент акыркы учурда курчуган терроризм, экстремизм маселелерине тынчсызданарын кошумчалап, бул жагынан Борбор Азия өлкөлөрү үчүн Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму натыйжалуу аянтча деп билдирди. Чынында эле адистер Борбор Азия өлкөлөрүндө коопсуздук көйгөйлөрүн курч маселе катары белгилешет. Ооганстан менен чектеш аймактагы терроризм жана диний экстремизмдин коркунучу, чөлкөмдөгү өлкөлөр арасындагы такталбаган чек арадан улам утур-утур орун алган жаңжалдар, суу ресурстарын колдонуу жаатындагы бир пикирдин жоктугу Борбор Азиядагы негизги маселелерден. Дал ушундай кырдаалда ЭКК-нун парламенттер аралык жыйыны аймак үчүн эле эмес, дүйнөлүк коомчулук үчүн да курч көйгөйлөрдү ачык айтууга мүмкүнчүлүк болот деп Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков билдирди. ЭКК-нун парламент аралык ассамблеясынын Бишкек жыйынынын дагы бир мааниси бар. Бул Кыргызстандын аталган уюм менен мамилеси. Мурдагы бийлик учурунда Кыргызстан менен ЭКК-нун алака катышы бир аз суу ичкен. Кыргызстанда июнь коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, издөөдө жүргөн Кадыржан Баатыров 2016 жылы бул уюмдун Варшавадагы жыйынына катышып, кыргыз бийликтерин айыптап сөз сүйлөгөн эле. Муну расмий Бишкек кескин сынга алган жана көп узабай аталган уюмдун борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айланткан болчу. Мындан соң ЭКК 2016 жылда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумга өз байкоочуларын жөнөтүүдөн баш тарткан. Ошондуктан эл аралык уюмдун парламенттик ассамблеясынын жыйынын Бишкекте өтүшү уюм менен кыргыз бийликтеринин ортосундагы мамиленин жанданышы катары да бааланууда. Ошол эле маалда саясатчы Равшан Жээнбеков уюмга мүчө өлкөлөрдүн арасындагы ача пикирлер жана дүйнөдөгү акыркы абалдан улам бул уюм оңой эмес учурду баштан өткөрүп жаткандыгын билдирди.
Бул эки нерсени айтса болот. Биринчиден, кандайдыр бир деңгээлде албетте бул маанилүү биздин Кыргызстанда өтүп атканы. Экинчи жагынан батыш мамлекеттеринин ишеничи албетте бүгүнкү күндө Россиянын таасири чоң болгондуктан ЭКК-га бир аз азайып турат. Ал эми жалпы кандайдыр бир ушул коопсуздук маселесин жылдырууда ЭКК-нун ролу кандай дегенде, акыркы убактарда мен айтып кеттим, Украинада ЭКК-нун ролу начар болуп калды. Батыш мамлекеттер ишенбей калды. Андай болгондон кийин жалпы коопсуздук маселесинде дагы ЭКК-га бүгүнкү күндө батыш мамлекеттеринен чоң колдоо ишеним болбой калышы мүмкүн дагы. Кыргызстанда өтүп аткан ушул иш чара мындай өзүнүн чоң максатына жетпей калышы мүмкүн.
ЭКК-нун парламенттик ассамблеясынын Бишкектеги жыйыны 5-октябрга чейин уланат. Бул күндөрү жыйынга келген парламентарийлер чек ара аймактарында коркунучтарды аймактык кызматташтык менен чечүүнүн жолдорун, Борбор Азия жана Жер Ортолук деңиз аймагындагы миграция сыяктуу маселелерди талкуулашмакчы. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо эл аралык баянга орун беребиз. Армения бийлиги кайрадан кризиске кептелди. Өлкө башчысы премьер-министр Никол Пашинян кезексиз парламенттик шайлоону декабрда өткөрүүнү көздөдү. Ал эми көпчүлүк депутаттар таркап кетүүгө көнбөй турушат. Ушундан улам бир нече министр кызматтан алынды. Пашиняндын колдоочулары кайрадан көчөгө чыкты. Абал тууралуу Али Токтоконовтун белели.
Өкмөт башчы менен парламенттин тиреши 2-октябрь түштөн кийин кескин курчуп тез өнүктү. Никол Пашинянды миңдеген жактоочулары кечке маал өлкө парламенти улуттук жыйындын имаратынын алдына чогулду. Буга бир нече саат мурда парламенттин регламенти жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы себеп болду. Мыйзам долбоорун 4 фракциянын 3-ү же Пашиняндыкынан башкалары колдогон. Өкмөт башчы бул мыйзамды депутаттар парламентти таратууга каршы колдонот деген койду. Дароо эле Гүлдөгөн Армения менен Дашнак Сутюндан тандалган 6 министрди кызматтан кетирүүнү сунуш кылды. Бийлик бутактарынын ортосундагы арбитр саналган президент министрлерди кетирди. Ошол эле маалда президент парламент кабылдаган мыйзамга кол коер койбосун билдире элек. Азыр армян улуттук жыйынында мурдагы өлкө башчысы Серж Сарксяндын партиясында мандат көп. Баркыт инкылабынан улам бир тобу чыгып кеткенден кийин деле 50 депутат бар. Экинчи Сарукянда 31 өкүл. Чукуларда шайлоо өтө турган болсо, бул партиялар мына ушунча мандатты кайра алары күмөн. Муну 10 күн мурдагы Ереван шаардык кеңешине өткөн шайлоо көрсөттү. Анда партиясы 80%дан ашык добуш алгандан кийин Никол Пашинян парламенттик шайлоо аркылуу премьерлик ордун бекемдөөгө умтулууда. Муну Баркыт инкылабынын максатын толук ишке ашыруу деп мүнөздөйт. Чейшембинин кечинде сүйлөшүү үчүн спикерге кирди. Түнкү 2:00 сыртта күтүп турган тарапкерлерине чыгып мындай деди.
Жакынкы күндөрү мен премьерлик кызматтан кетем. Армения Республикалык фракциясы Дашнак Цютун жана Царукян Кырдаалды курчутпайт деп турам. Теориялык жактан алар өз талапкерлерин чыгарып премьерди шайлап кое алышат. Бирок бул жумшак айтканда негативдүү маана жаратып, акылдуу сценарий болбосун эске алып ойлонуш керек.
Деген менен азыр Пашинян шайлоого чейин өлкөнү башкара турган техникалык өкмөт боюнча саясий күчтөр менен тил табыша элек. Эң негизгиси кезексиз шайлоонун өзү качан болоорун дагы такташа элек. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коеюн. АКШ Иран менен достук келишимин токтотоорун билдирди. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын айрым мыйзамсыз иштери аныкталды. Бишкек мэриясы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Каракол жана казарман аба майдандары 2019-2020 жылдары ремонтолот. Эл аралык ысык көл форуму башталат. Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри Аркадий Дворкович эл аралык шахмат федерациясынын президенти болуп шайланды. Коопсуз шаар долбоору боюнча тендерди уткан компания маалымат берет. Бишкекте жол эрежесин сактайм аттуу улуттук акция өтөт. Бул Азаттыктын кабарчылар топтогон жаңылыктардын темалары болду. Толугураак биздин сайтыбызда да бар. Интернет баракчабыздын дареги Азаттык Чекиторг. Эми дагы бир эл аралык темага көңүлүңүздү буралы. Кошмо Штаттарда 6 ноябрда Конгресс, Сенат мүчөлөрүн жана штат губернаторлорун шайлоо өтөт. Бул орундар үчүн ат салышкан аял талапкерлердин саны буга чейин болуп көрбөгөндөй көп. Алардын көбү демократиялык партиядан. Арасында мусулман аялдар да бар. Элиза Кененбаеваны теманы кененирээк улантат.
Кошмо Штаттарда 6 ноябрь күнү Конгресстин өкүлдөр палатасынын 435 мүчөсү, Сенаттын 35 мүчөсү жана 33 штаттын губернаторлору шайланат. Ошондой эле бир катар штаттарда жергиликтүү парламент мүчөлөрүн шайлоо өтөт. Нью-Джерсидеги Рутгерс университетинин алдындагы Америкадагы аялдар жана саясат борборунун маалыматына ылайык, Конгресске мүчөлүккө 239 аял ат салышып жатса, Сенаттагы орундар үчүн 23 аял өз талапкерлигин коюшту. Ал эми эки негизги партиянын ички шайлоолоруна катышкан аялдар саны мындан да көп болгон. Республикалык жана демократиялык партияларда экөөндө тең аял талапкерлердин саны көбөйгөнү байкалганы менен демократтарда басымдуулук кылат. Жергиликтүү кеңештерге өтчү шайлоого 46 штаттан 3381 аял катышып жатат. 2016 жылы бул сан 2649 барабар болгон. Америкалык аялдар жана саясат борборунун жетекчи орун басары Жан Синзактын айтымында аялдардын саясатка аралашуусуна дүйнөдөгү соңку 2 жылда болгон окуялар түрткү болду. Алардын бири Миту же Мен дагы акциясы. Бул кыймылдын алкагында атактуу аялдар жана карапайым кыз келиндер белгилүү эркектердин аларга сексуалдык кыдык көрсөткөнүн керек болсо зордуктаганын ачык айтып чыгышкан. Акция башталганы ондогон эркектердин аты аталып, көптөрү кызматтан кеткенге аргасыз болушту. Ал эми кээ бирлерине кылмыш иштери ачылды. 44 жаштагы Эйана Присли Массачусетс штатынан конгресске ат салышып жатат. Ал 6 ноябрда республикалык партиядан чыккан атаандашын жеңсе, бул штаттан конгресске шайланган биринчи ындыкара аял болуп калат. Ал өнөктүк маалында аялдардын мигранттардын көйгөйлөрүнө басым жасоодо. Анткени Ойдугелде чыгарылган октон курман болгондордун үй бүлөлөрү өзгөрүүнү күтүшөт. Чек арадагы дубалдын ары жагында жалдырап турган ага ини, эже сиңдилерибиз өзгөрүүнү күтүшөт. Качан полиция такылдатып келет деп корккон иммигранттар өзгөрүүнү күтүшөт. Укугу бузулган аялдар да өзгөрүүнү күтүшөт, дейт ал. Дүйнөлүк медианын көңүл чордунунда дагы бир аял талапкер бар. Ал Александра Акасио Кортес. Нью-Йорктун Бронкс районунда төрөлүп өскөн иммигранттардын кызы июнь айында өткөн демократтардын ички шайлоосунда өзүнүн атаандашы тажрыйбалуу саясатчы Джо Кроулини жеңип чыкты. Эгер Акасио Кортес конгресске өтсө, ал өкүлдөр палатасынын тарыхындагы эң жаш аял болуп калмакчы. Ал өнөктүк маалында шайлоочуларын үймө-үй кыдырып, бут кийиминин таманы түшүп калгыча жүргөн.
grassroots organizing.
Бардыгы эң төмөнкү деңгээлде уюштурулуп жатат. Биз эч ким эч качан барбаган эшиктерди кактык, деди ал. Ошондой эле быйыл конгресске жана жергиликтүү кеңештерге атсалышып жаткан мусулман аялдардын да санарбын. Алар Мичиган штатынан конгресске өз талапкерлигин коюп жаткан Рашида Тлайип, Миннесота штатынан Ильхан Омар. Рашида Тлайип палестиналык мигранттардын кызы. Ал эми Ильхан Омар бир кезде ата-энеси менен Сомалиден келген качкын болгон. Ал АКШга баргыча Кениядагы качкындар лагеринде чоңойгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
2019 жылдын башында Азия чөлкөмүндөгү спорт күйөрмандары, анын ичинде кыргызстандыктарды маанилүү окуя футбол боюнча Азия кубогу күтүп турат. Кыргыз футболунун тарыхында биринчи жолу аталган белдешке жолдомо уткан Кыргызстандын улуттук курама командасы Азия кубогуна кызуу даярданууда. Алар машыгуулардын алкагында Малайзияда, Жапонияда өтө турган жолдоштук мелдештерге катышуу үчүн сапарга чыккан турушат. Кыргызстандык футбол командасынын Азия кубогу үчүн мелдешке даярдыктары тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Футбол боюнча Азия кубогу 2019 жылдын 5 январынан тартып 1 февралга чейин Бириккен Араб Эмираттарынын 4 шаарында өтөт. Быйыл биринчи жолу 24 команда баш байге үчүн атсалышат. Кыргызстандык футбол команданын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин журналисттерге айтканына караганда, Кыргызстан аталган мелдеште эс тайпасында Түштүк Корея, Кытай жана Филиппин курама командалары менен күч сынашат. Даярдыктардын алкагында жалпы жолдоштук 6 беттеш өтөт. Алардын баары чет өлкөдө ойнолот. Мунун негизин Александр Кристинин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Это большой прогресс. Но опять же, почему? Потому что эти люди готовились два.
Жакынкы күндөрү Малайзияга окуу машыгуу иштерине жөнөп кетебиз. Ал жерде Малайзиянын улуттук курама командасы жана жергиликтүү футболдук клубтар менен жолдоштук беттеш өткөрөбүз. Андан соң даярдыгыбыз Жапонияда уланат. Ал эми мелдеш алдындагы акыркы окуу машыгууларыбыз болсо Катар өлкөсүндө өтөт. Жолдоштук беттештердин чет жерде өтүшү биздин футболчулар үчүн өтө маанилүү. Бишкекте беттешке чыкканыбызда жакшы оюн көрсөтөбүз. Ал эми кыргыз футболчулар үчүн чет жерде оюн өткөрүү түйшүктүү. Анткени футболчуларыбыз чоң стадиондо көп күйөрмандардын алдында ойноп көнгөн эмес. Айрым футболчулар биринчи жолу чет жерде чоң стадиондо ойногондуктан толкунданып өзүн жоготуп коюуда. Мындай көйгөй улуттук курамада да бар. Ошол себептен да чет жерде чоң стадиондо ойногого басым жасап, футболчуларды көндүрүү аракетиндебиз.
Это большая проблема, о чём мы до этого говорили, ментальность. Мы очень слабо боремся за рубежом, очень слабо боремся.
Машыктыруучунун айтымында башка курамга өлкөдөгү алдыңкы футболчулар таңдалды. Кыргыз футболчулары Азия кубугунун таңдоо оюндарында Индия, Макао жана Мьянма курама командалары менен күч сынашып, 6 оюнда 13 упай топтой алды. Бир ирет Индия курама командасына жеңилип, бир ирет Мьянма менен тең ойноп, калган оюндарда жеңишке жеткен. 13 упай менен группадан биринчи орунду ээлеп, кубуктун финалдык бөлүгүнө чыкты. Эми Азия кубугунда Кыргызстан курама командасы тайпадан чыга алабы деген суроо жаралууда. Анткени Кыргызстандын атаандаштарынын бири Түштүк Корея, Орусияда өткөн дүйнө чемпионатында Германияны уткан. Кытай курама командасы да кыргыз футболчулар үчүн күчтүү каршылаш экенин спорт журналисти Бакыт Шүкүрәлиев айтты.
Азыркы убакта баарыбыз билгендей эле мына курама командасынын капитаны Азамат Байматов жаракат алып ушул турнирге бара албайт. Анан көптөгөн лидерлер Антон Землянухин, Мирлан Мурзаевдер деле жаракаттарынан дагы эле аяк элек. Ошондуктан тренерибиз деле түшүнүп атат болуш керек. Бул жерде барып ойнош кыйын болот. Негизи эле эң мыкты футболисттерибиз жаракатсыз ушул турнирге катышканда деле бизге аябай кыйын болмок. Бирок азыркы убакта менимче федерация деле курама команданын машыктыруучусу деле туура чечим кабыл алды. Аябай эле биз ушул деңгээлге жеткен үчүн, ушундай Азия чемпионатына чыккан үчүн сүйүш керекпиз. Бул кыргыз футбол сүйүүчүлөр үчүн аябай чоң майрам.
Азия континентинин футбол боюнча чемпионаты 17 ирет өтөт. Быйыл катышуучу командалардын саны 24 командага көбөйтүлгөн. Араб Эмираттарынын Дубай, Абу-Даби, Шаржа жана Эль-Айн шаарларында өтө турчу Азия кубугунда Азиянын учурдагы чемпиону Австралия титулун коргомокчу.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантабыз. Бурбуразия киночуларынын кызматташтыгы акыркы жылдары кайрадан жанданганы байкалууда. Учурда кыргыз-өзбек кино ишмерлери биргелешкен Дил Бирим тасмасы тартылып, Казакстанда апамды избе издеп, көк бөрү тасмалары көрсөтүлүп жатат. Адистер мындай байланыштар кенен алкактык камтууга кызыктар кыргызстандык продюсерлердин жеке аракети менен ишке ашып жатканын айтышат. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Совет доорунда өзбек, казак режиссерлору Сүймөнкул Чокморов, Болот Бейшаналиев, Бакен Кыдыкеева баштаган кыргыздын чыгаан актерлорун байма-бай чакырып, өздөрүнүн көп кинолорунда башкы ролдорду ойнотушкан. Мисалы, Али Хамраев тарткан Жетим Чок тасмасында Сүймөнкул Чокморов жараткан образ актердин эң белгилүү ролдорунун бири. Дагы бир кыргыз актеру Доктурбек Кыдыралиев болсо, казактардын Кошбол Гүлсарат баштаган 20 чакты киносуна тартылган. Эгемендик жылдарында киночулардын мындай кызматташтыгы солгундаган болчу. Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектаналиев азыр мурдагы байланыштар кайрадан улана баштады дейт.
Азыр мына жаңы Көк Бөрү деген фильмде көбүнчө биздин кыргыз киносунда казактын актерлору, актрисалары ойноп атат. Алардын фильмдеринде биздин кинематографистер иштеп атышат. Өзгөчө Касан Кыдырали биздин кинооператор бардык фильмдеринде башты оператор болуп иштеп атат. Мурат Алиев барып иштеп келип атат. Биздин актерлор
2012 жылы Кыргызстанда тартылган Жатакана сериалында негизги ролдорду өзбек актерлору ойногон. Учурда Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылып жаткан Делбирим тасмасы өзбек кино ишмерлери менен биргеликте ишке ашып жатат. Режиссер Руслан Акундун апамды издеп, көк бөрү тасмалары казак кино ишмерлери менен биргеликте экранга чыкты. Серепчилер бул иштердин дээрлик баары кыргызстандык киночулардын демилгеси менен болуп жатканын белгилешет. Деген менен режиссер Чолпонай Бөрүбаева мындай көрүнүш көрүүчүлөрдүн көңүлүн алуу аракет экенин айтты.
Биздин кыргыздардын аудиториясы абдан эле аз да саны. Ошого байланыштуу биздин киночулар өзүнүн тасмаларын жаратардын алдында ошо сиз атап кеткен тасмалардын алар ошол казак жана Өзбекстанда жана Казакстандагы аудиториядан өзүбүздүн прокат корогон акчаны кайра прокат аркылуу кайтарып ала эле деген максатта ошол өлкөлөргө ылайыктап жасайтпаш керек тасмаларын.
Казакстандык режиссер Амир Аменов болсо, казак киносунун учурдагы абалына токтолуп жатып, алдыда Борбор Азия кино ишмерлеринде көрүүчүлөр катмарын ээлөө боюнча атаандаштык күчөйт деген божомолун айтты.
Айтылган кинолор Казакстан менен Кыргызстандын киногерлери менен бирлешип түшүргөн кинолор, алар тек гана соңгу болсо 2-3 жылдай гана чыккан болатын, ал оган дейин катты көп байкалмайтын, тіпті мен сізге айта алмаймын бірде бір киноның атын. Осындай Қырғызстанда жасалып Қазақстанға шыққан немесе қарма қарсы мүмкін, өйткені бұрында біздің елімізде режиссерлардың және киногерлердің саны көп болмайтын, және де ал қазір мысалы бізде Қазақстанның өзінде кино мамандықтарының өзінің 3 жоғары оқу орны бар. Соның арқасында өте көп мамандар келіп жатыр индустрияға. Сол үшін мен ойлаймын, егер өткенде болмаса да, бірақ болашақта қалай болса да, бірақ біздің елдеріміздің режиссерлары бірлесіп кино түсіруге мәжбүр болады.
Кино департаментинин жетекчиси Мукталы Бектаналиевдин айтымында учурда өзбек тарап менен тартылып жаткан Делбирим тасмасынан башка мамлекеттик деңгээлде биргелешип тартылып жаткан тасмалар жана бул аймакка массалык кино жүгүртүүгө чыккан фильм боло элек.
Чоң прокат керек да кино көрсөтүү. Биздин Кыргызстан менен биз ошол киного кеткен каражатты актай албайбыз. Биз мына эми биздин жакында октябрдын 27-синен 29-уна чейин Өзбекстанда Кыргызстандын кино маданият күндөрү өткөн жатат. Ошондо дагы алар биздин 4 фильмди суранып атышат. Ушу Өзбекстанда көрсөтүлүүгө жибергиле деп. Биз 4 алар Курманжан датка, Саякбай, Атанын келези, Түнкү көсөк жана Сүт ак деген фильмдерибизди.
Бектеналиев департаменттин алдыда кошуна өлкөлөр менен биргеликте тасма тартуу боюнча келишим долбоорлору бар экенин кошумчалады. Деген менен Темир Бирназаров кино жаатында мамлекеттер аралык кызматташуу демилгелери көпчүлүк учурда кагаз жүзүндө гана калып келерин сындап келет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсом анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайбай.
азаттык, ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун эфирлеринен кезектеги жарым сааттын бүтүрөбүз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болуп жатам, үнрөйсүр Максат Ахматжан уулу. Бир саандан кийин толкунга кайрылып келебиз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 4-октябрь, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ош эл аралык аба майданы жылдан жылга жакшырганы менен көйгөйлөрдөн толук арылган жок. Баткен аба майданынан эл аралык макам ыйгарылганы менен 4 жылдан бери бир да чет элдик каттам жүрө элек. Чаткал, Токтогул жана Тогузтороо райондорундагы аэропортторго 20 жылдан бери учак коно элек абалда ээнсиреп турат. Бул арада өкмөт 2020 жылга чейин Каракол жана Казарман аба майдандарын ишке киргизүүнү пландап жатат. Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө Азаттыктын кабарчылары аймактардагы аэропорттордун абалына кайрылышат. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач ушул убакытка чейин жүз берген окуялардын мазмуну менен таанышып алалы. Аларды кесиптешим Канымгүл Элкеева тизмектеп жатат.
Саламатсыздарбы? АКШ Иран менен достук келишими токтотоорун билдирди. АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео Вашингтон 1955 жылы Тегеран менен жетишилген достук келишими токтотоорун айтты. Ал ошондой эле эл аралык соттун АКШнын санкциялары боюнча чыгарган чечимин сындап Тегеранды Гага сотун өз саясаты үчүн колдоп жатат деп айтады. Өткөн аптада Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында АКШ президенти Дональд Трамп дүйнө мамлекеттерин Иран өкмөтүн агрессиялык саясатты улантып жатканы үчүн изоляциялоого чакырса, өз кезегинде Иран президенти Хасан Роухани Вашингтонду экономикалык терроризм үчүн айыптады. Трамп Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыкканын быйыл майда жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталардын сыноо террорчул топторду колдоо менен ал келишимдин маңызын бузуп жатканын жөө келтирген. Муну турла 2015 жылкы келишимге кол койгон Евро биримдиктин мүчөлөрү Британия, Франция, Германия, Иран менен соода жана бизнес жүргүзүүдө америкалык санкциядан кыйгап өтүүгө мүмкүндүк берген альтернативалуу төлөм системасын түзүүнү караган планды сунуш кылган. Кыргызстанда экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын айрым мыйзамсыз иштери аныкталды. Аталган инспекциянын мурунку басма сөз катчысы Нара Мамбеталиеванын кайрылуусунан кийин түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы боюнча президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта Мамбеталиева кызматтан мыйзамсыз алынганы да белгиленген. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча экотех инспекциянын эмгек акы төлөө фондунун үнөмдөлгөн бюджеттик каражаттарын эсебинен кызматкерлерди сыйлоо иретинде эмес, майрамдык даталарга шилтеме жасап алып айлык акка кошумча акча төлөнгөнү аныкталган. Белектерди сатып алыш үчүн 45 миң сом накталай акча каражаты мыйзамсыз берилип, бирок тастыктоочу документтер жок болуп чыккан. Мындан тышкары мекеме жетекчилиги тарабынан антикоррупциялык саясат натыйжалуулукту баалоо жана талдоо жүргүзүлгөн эместиги белгиленген. Мамбеталиева мекемедеги жемкорлукка каршы чыккан үчүн жумуштан алынганын айтып чыккан болчу. Текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар кызматкерлердин ээлеген кызмат ордуна ылайыкталуугу тууралуу маселени карап чыгууну катуу тартип жоопкерчилигине тартуу да сунуш кылынды. Бишкек мэриясы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Буга шаардык бюджеттен 382 577 000 сом бөлүндү. Бул тууралуу мэрдин коомдук кеңешчиси Гүлия Алмамбетова Азаттык радиосунда билдирди. Анын айтымында коомдук транспортту алуу үчүн жакынкы күндөрү тендер жарыяланат. Газ менен жүрүүчү автобустун баасы орто эсеп менен алганда 110-140 000 доллар болору айтылууда. Баа маселеси тендерде аныкталат. Учурда 150 автобус иштеп жатса, 125 оңдоп түзүлүүдө. Бишкекти толук камсыз кылууга 800 жакын автобус талап кылынат. Үчүнчү эл аралык Ысык-Көл форуму башталат. 4-октябрда башталат турган форум бул жолу Чыңгыз Айтматов жана азыркы замандын коркунучтары деген аталышта өтөт. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Султанбаеванын Азаттык радиосуна билдиришинче ага 28 өлкөдөн 100 ашуун конок катышат. Шернеге Түрксой жана ЮНЕСКО эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана Кыргызстандын президенти катышат. Бейшембиде алар Айтматовдун үй музейине жана Ата Бейит мемориалдык комплексине барышат. Форум 7-октябрга чейин уланат. Өзбекстандын биринчи президентинин кызы Гүлнара Каримова жеке катта менен Дубайга учуп кетти. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы Каримова жайгашкан мейманкана өкүлдөрүнө таянуу менен билдирди. Бул маалыматты бир нече көз карандысыз булактарда тастыкташты. Буга чейин анын кызы Иман Каримовага таандык делген Instagram аккаунтта Гүлнара Каримова Ташкенттеги үйүндө экени тууралуу билдирүү чыккан. 3-октябрда Каримова бир нече жеке күзөтчүлөр менен бирге жергиликтүү убакыт боюнча 2:00 Араб Эмиратына келип Дубайда эң кымбат мейманканалардын биринде жайгашканы белгилүү болду. Азаттыктын өзбек кызматына бул маалыматты Каримованы тосуп алып мейманканага жайгаштырган бир нече киши да тастыктаган. Күн мурун өлкөнүн башкы прокуратурасы Гүлнара Каримова эркиндикке чыккандыгы тууралуу кабарды четке каккан. Расмий маалыматтар боюнча Каримова ири өлчөмдө пара алган үчүн 5 жылга соттолгон. Каримова салык төлөөдөн качуу, бөлөк бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу боюнча да айыпталган. Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри Аркадий Дворкович эл аралык шахмат федерациясынын президенти болуп шайланды. Бул тууралуу федерациянын твиттердеги баракчасына жарыяланды. Ошондой эле Кыргызстанда жол эрежесин сактайм аттуу улуттук акция башталды.
Рахмат ханым Гүлөкеева, топтогон жаңылыктардын мазмуну менен кабардар болдуңуз. Биздин башка кабарларыбызды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Ушинтип апта темасында Кыргызстандын аймактарындагы аба майдандарынын абалын талкуулаганы турабыз. Совет мезгилинде Кыргызстандын аймагы боюнча ар бир облуста жок дегенде 1-2 аба майданы болгон. Алардын бүгүнкү абалы кандай? Анда кепти Оштон баштайлы. Ош эл аралык аба майданынан бир күндө 1,5 000 киши учуп конот. Учактардын эскилигин айтпаганда, аба майдандын имараттары жаңылана баштагандан кийин анын аймагында жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу көзөмөлгө алынгандыгын аэропорт жетекчилиги дайыма айтып келет. Учурда Ош аэропортунан Кыргызстандын эле эмес, кошуна Тажикстандын жана Өзбекстандын жарандары да КМШ өлкөлөрүнө учушат. Бирок аэропортто жүргүнчүлөрдү канааттандырбаган бир нече кемчиликтер да бар. Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиевди угалы.
Кыргызстандагы экинчи ири аба майданы саналган Ош эл аралык аэропорту Манас эл аралык аэропортунун филиалы болуп эсептелет. Анын имараты 1974-жылы курулган. Андан бери дээрлик оңдоо иштери болбой. Мындан 3 жыл мурда гана учуу тилкесин кеңейтүү иштери болгон. Андан кийин аба майдандын тейлөө залы кеңейтилип, оңдолуп, күтүп алуу залы жаңыдан курулган. Ош эл аралык аба майданынын жетекчи орун басары Нурлан Нишанбаев азыркы шарттар тууралуу буларды айтты.
Азыркы маалда Ош эл аралык аэропортунда жүргүнчүлөргө условия стандарт боюнча түзүлгөн. Ар дайым аудиторлор текшерип турат биздин коопсуздук боюнча баардык. Анан ар бир компания өзүн аудиторлор да келип бизди текшерип, баардык коопсуздук жактан стандарт боюнча жооп беребиз. Пассажирлардын учканы удобство түзүлдү 1,900 квадратка чоң. Учуп келгендерге 900 квадратка атайын кыш жай ичинде зал ожиданиясы менен курулду. Дагы бул жерде жерлерди алып стоянканы чоңойтук. Элдерге удобство болду.
Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандык Тезжет, Air Manas авиатрафик компаниялары менен, Орусиялык Урал жана Сибир авиакомпаниялары менен кызматташат. Аба майдандын жетекчи орун басары Мирлан Нишанбаевдин айтымында, ар бир компаниянын өзүнүн учактары бар жана алардын техникалык абалына өздөрү жооп берет. Анткени менен Ош аба майданы аркылуу каттаган учактардын техникалык абалы жүргүнчүлөрдү азыркы кезде көп тынчсыздандыра баштады. Буга чейин айрым учактардын кайсы бир техникалык себептер менен уча албай калган же абага көтөрүлүп кайра конгон учурлар да себеп болууда. Гүлжан аттуу жүргүнчүнүн айтымына караганда, Атыгүл мындан улам авиафобия менен ооругандар көбөйдү.
Биздики эми идеалдуу деп айтуудан алыспыз. Ал эми учактардын абалына келсек, учактардын абалы өтө эле коркунучтуу. Кээ бир компаниялардын учактары бар, жөн эле калдыр деп кадимкидей бир эски автобуста кетип аткандай сезим калтырат да. Ал учурларда мына ушуга окшогон абалдар бизде аябай мындай бир коркунучту пайда кылат. Ошонун айынан авиафобия менен ооруган адамдар көбөйдү да. Оштуктар көбүнчө Бишкекке учушат. Анан Бишкекке унаа менен барайын десең жолдогу авариялар, Ушунун баардыгын көрүп отуруп, кайсы жолду тандарын да билбейсиң. Учак менен учайын десең, ал коркунучтуу, жол менен барайын десең, бул коркунучтуу.
Совет учурунда Ош облусунун дээрлик ар бир районунда айыл чарбалык жана башка аэродромдор, учуу-конуу тилкелери болгон. Алыскы Алайкоо, Дароот коргонго чейин курулган. Бирок алар азыр иштебей турат. Учурда Ош эл аралык аба майданынан ички каттамдарда жана КМШ өлкөлөрүнө учууга болот. Ош аркылуу кошуна Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары да учушат. Бир сутка аралыгында Ош аба майданынан 1,5 миңдей жүргүнчү учуп конот. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Баткен аба майданына эл аралык макам ыйгаруу тууралуу өкмөт чечим кабыл алганына 4 жылдан ашканы менен бир дагы чет элдик каттам жүрө элек. Бир топ жылдан бери көтөрүлүп жаткан бул демилгенин ишке ашышы Баткен аймагынын инфраструктурасын жана каттам потенциалын өнүктүрөөрүн расмийлер айтышат. Жай тургундар болсо шаар ичиндеги эски аба майданды кайра калыбына келтирүүгө акча сарптабай шаардан сыртка чыгаруу маселесин тездетүүнү айтышат. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунун аймагында 3 аэропорт бар. Анын ичинен Исфана жана Баткен шаарындагы аэропорт гана учактарды кабыл алып турат. Кызылкая шаарындагы аэропортунда 2 кароолдон башка эч ким жок. Ишин 20 жылдай мурда токтоткон. Баткен шаарындагы аэропорт 3S классындагы аэродром. Аянты 66 гектар. 1984-жылы курулган бул аба майдан 24 тонналык учактарга гана ылайыкталган. Учурда Баткен Бишкек каттамын жумасына 3 жолу аткарып келет. Буга чейин Баткен аба майданындагы абалды жакшыртуу, учуп конуу тилкесин узартуу, оңдоо тапшырмасы Манас эл аралык аэропортуна берилген болчу. Эң негизги маселени жараткан учуп конуу тилкесин узартуу. Анткени аэропорттун айланасынан калкка үй жай үчүн жер берилип кеткен. Учурда аэропортту оңдоп түзөө эл аралык талапка жооп бергидей кылуу үчүн тилкени 200 метрден ашык узартып 8 гектардай жер кошулуусу зарыл. Эгер учуп конуу тилкеси узартылып, эл аралык каттамдар жүрүп калса, темир жолу жок аймактын экономикасына айтарлык эле салым болот дейт. Облустун курулуш жана башкы экономика жаатын тейлеген Салижан Хамрабаев.
Бул деген жакын 200-300 метрге паласа узундугу болгондон кийин бирге мындай айтканда грузовой самолеттер дейт, жүк ташуучу самолеттер да өтүрөт. Мына биздин маалыматтарга караганда 60-100 тоннага жүк көтөрө турган самолеттер болот. Өл менен жемиштерибизди башка мамлекеттерге машина менен эмес, жерде самолет менен жеткирүү маселеси бар. Мында алганда экономикалык бактан абдан көп пайдасы болот деген ойдо биз да.
Баткен аба майданын кеңейтүү маселеси боюнча каражат дайындалып, 4 жыл мурда жергиликтүү кеңеш атайын аэропортту кеңейтүү боюнча чечим да кабыл алган. Бирок алиге чейин маселе чечилбей келүүдө. Анткени аба майдан шаардын чок ортосунда орун алып, калктын коопсуздугу шаардын башкы планында аэропорт каралган эмес. Аэропорттун учурда шаардын ортосунда турушу көпчүлүктү бушайманга салып келет. Эми эл аралык макам алса, кооптуулук андан да жогорулайт деп чоочулагандар бар. Аэропортко жакын жашаган Арыстан азыркы эски аба майданды улам оңдогонго каражат сарптагандан көрөкчө биротоло шаардан чыгарып кетишсе болмок дейт.
Баткендин ортосунда туруп калганда, андыктан биз ошо аэропорттун жанында жашайбыз. Самолет келип конгондо, учканда, үнү мындайга айтканда үйдү жарып берет да. Анан кийин ал кокустуктан бир авария боло турган болсо, билбейбиз үйүбүзгө түшсө эмне болот, жарылып кетеби? Мындайга айтканда коркунучтуу.
Өлкөнүн эң четки Лейлек жана Баткен районунун калкы үчүн аба каттам камсыздалганы менен эл аралык учууларга чыгуу үчүн аймак калкы Ошко же Бишкекке барууга мажбур. Мурда иштеп турган Кызылкыя аэропорту иштебей калганына 20 жылдай убакыт болду. Убагында шаардан Бишкек, Ош, Чолпон Атадан сырткары Алматыга, Ташкентке жана Душанбеге каттамдар жүрүп турган. Бул аэропорт кайра ишке түшсө элге да пайда алып келип, кардары да көбөймөк дейт Кадамжайдан Баткенге келип учуп жаткан Айна Гүлөже.
Биздин Кадамжай районунда 180 миңдей калк бар. Кызылкыяда болсо 50 миңге жакын эл бар. Кызылкыяда да даяр аэропорт бар. Ошону иштетип койсо болмок. Азыр эми ошого ора киришип болуп жатат. Дагы ошол самолетко чейин жол керек кетип жатат. Ошол аэропорт жөн гана турат да, иштетилбей эле.
2005-жылдан бери аэропортту шаардан сыртка чыгаруу демилгеси айтылып эле келет, бирок ал ишке ашпай кала берүүдө. Башка аэропорт куруу үчүн ыңгайлуу жай чек арага жакын болгондуктан маселе чечилбей жатат деп расмийлер абалдан чыга албай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылалы. АКШ Иран менен достук келишимин токтотоорун билдирди. Экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын айрым мыйзамсыз иштери аныкталды. Бишкек мэриясы быйыл жыл аягына чейин 50-60 жаңы автобус сатып алат. Каракол жана казарман аба майдандары 2019-2020 жылдары ремонттолот. Үчүнчү эл аралык ысык көл форуму башталат. Орусиянын мурдагы вице-премьер-министри Аркадий Дворкович эл аралык шахмат федерациясынын президенти болуп шайланды. Коопсуз шаар долбоору боюнча тендерди уткан Вега радио куруу концерни маалымат жыйынын өткөрөт. Жол эрежеси сактайм аттуу улуттук акция Кыргызстанда өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми пакеттер топтомун улантып уктурабыз. Жалал Абад облусунун район шаарларында 1970-80 жылдары курулган аэропорттордун азыр бирөөсү гана илбиринки абалда иштеп жатат. Аксы районунун Кербен аэропортунда учуп конуу тилкелери оңдоодон өткөрүлүп жатса, Чаткал, Токтогул жана Тогузтоо райондорундагы аэропортторго 20 жылдан бери учак конуу элек абалда ээнсиреп турат. Толугураак аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Жалал Абад облусунун борборунан 360, Бишкек шаарынан 730 чакырым аралыкта жайгашкан Чаткал район Канышкая айылындагы аэропорт 1970 жылы шахтерлор үчүн курулган. Учактарды күндүзү гана кабыл алууга ылайыкташкан аэропорт өткөрүү терминалы жана бекети жок иштечү. 2016 жылы аны ишке түшүрүү аракеттери көрүлүп, бирок учуп конуу тилкесинин узундугу 800 метр гана болгондуктан башка жакка көчүрүү жагы пландалган боюнча токтоп турат, дейт район акиминин орун басары Жуманалы Накетаев.
Мүмкүнчүлүк болсо каттап турса жакшы болмогун баягы баары эле эмелерде тем более кышында баягы
областтагы 250,000 калкы бар. Аксы, Алабука жана Чаткал райондорун тейлеген. Кербен аэропорту 2008 жылга чейин маал менен иштеп турган. Кербенден жумасына бир ирет Бишкекке жана областтын борбору Жалал Абад шаарына ан 24 учактары менен самолет учуп турган. 10 жыл мурда ишин токтоткон аэропортту кайрадан жандандыруу аракети көрүлүп, быйыл учуп конуу тилкеси оңдоодон өттү. Учурда жүргүнчүлөрдү тейлөө имаратын курууга 35 миллион сомго тендер жарыяланган. Район акими Масалбек Мырзамамытов.
Айырда бир эле проблема ушу паласа Жалал Абадтын эмеси менен бирдей эле болуп атат да аянты. Ал жерден чоң мындай азыр илгерки яктар кичине самолет калбапты. Чоң самолет ушуш үчүн Өзбекстандан дагы бир 700-800 метр кош алыш керек болуп атат жер. Ал үчүн биз бир 20 гектар жер сурап атабыз Өзбекстандан берсе ошо биздин чектен. Аларга бир жактан жербей анан ушун ушундай маселе койгонбуз жанагы Ер государственный комиссиянын төрагасы Искан Шарыпкач. Култур ушунда ошол кичинекей самолет издейбиз деген экинчи вариант ошо аэропорт авиация ошондой кылып коюп беребиз дегендей да ойдо жүрөт да.
Аксыдагы аэропорт 1982 жылы курулган жана Сары Чилек көлүнөн 1 саат алыстыкта жайгашкан. Советтер союзу доорунда Бишкекке, Жалал Абадка, Ошко, Алабукага жана Канышкаяга учактар такай каттачу. Ал эми Жалал Абад аэропортунун келечектеги ишмердүүлүгү да ар сары абалда турат. Быйыл жазында аэробекеттик комплекси жаңыдан салынганы менен учуп конуу тилкелери кеңейтиле элек. Шаардын ортосунда калктуу конуштардын арасында жайгашкан Жалал Абад аэропортунан улам калаада көп кубаттуу имараттардын курулушу токтоп турганын шаардын биринчи вице-мери Майрамбек Адылбеков билдирет.
Аба кодексине өзгөртүү киргизишиптир. Жалал Абад аэропортунун аймагындагы 2000 метр, башкача айтканда 2 километр аймак радиуста көп кубаттуу үйлөрдү курууга сөзсүз жарандык авиация комитетинин макулдугун алыш керек деген норма киргизип койдук. Бул деген биздин шаардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизет. Бизге маалым, мына бир 7-8 ишкерлер ушул аймактарда биздин Жалал Абад шаарынын аймагында көп кубаттуу үйлөрдү курабыз деген план болгон, бирок ушунун негизинде бүгүн токтоп турат. Ушул норманын айынан эле. Баса белгилеп кетүүчү нерсе, Манас аэропортуна деле 2000 метр радиустукта деп жазып койгон, Ошко деле ошол норманы берип койгон. Баягы мыйзамдын кандайдыр бир чийкилигин айынан целый шаарыбыз жабыр тартып атат.
1990 жылы Кыргыз СССР авиация агенттиги тарабынан Жалал Абад аэропорту комиссиялык текшерүүгө алынып, жыйынтыгында учактарды кабыл алууга жараксыз деп табылган. 1970-2008 жылдардагы шаардын башкы планына да аэропорт жайгашкан аймак түшүрүлгөн эмес. Ушундан улам шаардын жетекчилиги кыргыз өкмөтүнө жана тийиштүү тараптарга аэропортту сыртка чыгаруу өтүнүчү менен кайрылды. Жалал Абад аэропорту 1975 жылы курулган. Жумасына 3 ирет Бишкек Жалал Абад Бишкек багыты боюнча каттамдар жүрүп турат. Сентябрь айынан тартып авиа каттамдардын саны азайганы байкалат. Жалал Абадтын аба майданы талапка жооп бербейт жана жүргүнчү аз деген жүйө менен бир канча ирет жабылып кайра ачылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Совет учурунда Кыргызстанда айыл чарбалык, аскердик аэропорт жана аэродром кошулуп 86 авиа объект болсо, азыранын 11 сакталып калган. Учурда алардын 7 учактарды кабыл алуу иштерин жүргүзүп келет. Өкмөт 2020 жылга чейин Каракол жана Казарман аба майдандарын ишке киргизүүнү пландап жатат. Ал эми жайкы мезгилде туристтерди ташууну максат кылган Тамчы аэропорту былтыр 4 июлда Ташкент, Ысык-Көл, Ташкент багыты боюнча жүргөн учакта алгачкы жүргүнчүлөрдү кабыл алган. Аймактардагы аба тилкелери менен аэропортторун куруу, оңдоо иштерине, учактарга байланышкан кандай келечек пландар бар? Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев жооп берген суроолорду Сабыр Абдымомунов узаткан.
Биринчи маселе ошол кара тизмеден чыгуу маселеси болуп келген. Мен 2016 жылдын аягында октябрда келгенден баштап өкмөт менен биригирешкен план түзүүгө аракет кылып, биздин жанагы жарандык авиациянын уюму бар ИКАО деген менен бирге биригирешкен сайный план действий деп аталган планды Парижге барып кол коюп, ошол ишти 17-жылдын февралынан кол коюлган 17-башынан баштап ошол планды аткаруунун үстүндө иштеп келе жатабыз. Ал планды мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп өтөйүн. Ал план өзүнүн баягы рамкасына көп баягы суроолордун баарын камтыган план болуп эсептелет. Анын ичинде баягы ИКАОнун койгон евроконтролдун стандарты менен аркылуу коюлган талаптар бар. Мурда өтүп келген аудиттердин негизинде көп суроо талаптар коюлуп келген, бирок аткарылбай келе жаткан жол талаптардын баардыгын тең аткаруу үчүн ошол 17-жылдан баштап ошол ишти баштап 18-жылдын аягында 90%га чейин ошол планын аткарылышына биз жетиштик. Эми анын ичинде эмне деген баягы иш чаралар бар. ИКАОнун баягы тараптарына ылайык аудиттерди оң тараптуу өтүрүү, баягы биздин инспектордордун, биздин авиа компаниялардын кызматкерлеринин баягы билим деңгээлин, практикасын көбөйтүү жагынан окууларды өтүү, тренингтерди, семинарларды өтүү боюнча график түзүлгөн. Ошол графиктердин аткарылышы дагы толугу менен болуп жатат. Айтып кете турган нерсе, көп нерселер келип туруп, баягы финансы каражаттарына такалып аткарылбай келаткан. Биз өкмөттүн алдында, мамлекеттин алдында ошол маселени аябай катуу коюп, алардын жардамы менен 17-жылы ошол финансы каражаттарын бөлүү тууралуу өкмөттүн токтому менен кабыл алынган иш чараларды аткарууга жетиштик. Өзүбүздүн жанагы инспекторлордун айлык акысын көбөйтүү боюнча окууларга, тренингтерге, семинарларга, башка курстарга инспекторлорду, биздин специалисттерди чет өлкөдөн окутуу тууралуу ошо мурдагы пландардын аткарылбай келген пландардын аткарылышына жетиштик. Азыр ошол бөлүнүп берген каражаттар аркылуу ошол пландардын аткарылышы толук камсыздуу болду. Эми ошол эл аралык граждандык авиациянын уюму ИКАОнун дагы жардамы аябай көп тийип атат. Өткөн жылы ошол ИКАОнун президентин чакырып, биздин өкмөттүн, мамлекеттин жетекчилери менен бирге жолугуштуруп, көп маселени чечүүгө жетиштик.
Курманбек мырза, мына ички каттамдар тууралуу сүйлөшөлү, тагыраагы Кыргызстандын аймактарындагы аэропорттор тууралуу. Мурда курулган, иштеп турган аба майдандарды азыр иштебеген, ошолорду оңдоп, түзөп, ишке киргизүү планда барбы?
Ички аэропорттон 11 аэропортубуз бар, алардын ичинен 5 аэропорт баягы эл аралык максатында. Ал калган 6 аэропорту, 11 аэропорттун 6 аэропорту ошол ички каттам аткарыла турган аэропорттордон. Алардын ичинен экөөсү сертификаты жок, азыр токтотулуп турат убактылуу. Ал калган аэропорттор болсо баягы пландарына жараша өткөн жылдан баштап ошол 2 жылдын ичинде Жалал Абад аэропорту, Батан аэропорту баягы оңдолуп өздөрүнүн баягы пландары боюнча ишке берилди. Азыр эми планга туура келбесе дагы быйыл мынау Караван аэропортунун Аксу районундагы учак тилкесин оңдоо, анан кийин тендер менен азыр айрозалын өз кеңейтүү тууралуу жумуштар аткарылып жатат. Ушул жылдын аягына чейин бүтөт, кудай берсе. Адам бөлөктүгү Тамчы аэропорт күнү түнү иштей турган болуп туруп уже жабдуулар менен 90%ге чейин иштер аткарылып, чоң самолеттер азыр чоң учактар келип кетишине уже түзүлүп иштетилип жатат. Ага ушул жылы анан эки жылы коюла турган нерсе ал жерде базарный депо менен аэровокзалдын кеңейишине дагы план да бар. Ошонун баары аткарылгандан кийин ал аэропорт Ош менен Манас аэропортунун катарындагы эле чоң аэропорттордун бири болуп эсептелип калат. Каракол аэропортун айтып өтсөк, Каракол аэропорту жана Казарман аэропорту азыр сертификаты токтотулуп, баягы план да кийинкиге коюлуп калганына байланыштуу учак тилкесин баягы состояниеси анча биздин талапка туура келбегенге байланыштуу убактылуу токтотулуп турат. Эми 19-20 жылы ал аэропорттогу да план боюнча ремонт иштери аткарылышына өзгөсү бар. Кудай берсе ал дагы эки аэропорт ишке кирилишет деп ойлойм. Анан баягы ички каттамдардын аткарылуу азыр Жалал Абадка, Баткенге, Исфана аэропортуна каттамдар аткарылып жатат. Баягы элдин талабы боюнча авиакомпаниялар менен сүйлөшүү өткөрүлүп, билеттердин баасы ички каттамдарга 4000 сомдон жогору болбой турган калыптып сунуш киргизип, ошо авиакомпаниялар менен келишимге келип, ошол келишим аткарылып атат азыр. Мурда ошол баалары 6-7000 деп чыгып кеткен болсо, азыр 4000 эле авиакомпаниялар кармап турушат, чыгышпайт. Анын жанагы баягы убытычный болгону менен ошол компаниялардын башка эл аралык аэропортторго учуп аткан учактардын
кардарлар тууралуу сүйлөшсөк, мына жеке авиакомпаниялар өзүлөрүнүн милдет укуктарын аябай эле жакшы билет да, мисалы дайыма так карманат ушул өзүлөрүнүн укуктарын. Анан эле мына рейстер кечигип же болбосо учпай калган учурларда кардарлардын укуктары корголбой калат да. Мисалы качан көрсөң кыйналган жүргүнчүлөр, бул жаатта мына сиздер кандай көзөмөл жүргүзө аласыздар? Ошондой эле көзөмөл кандай жүрөт деги?
Мурдагы убактарда ошол нерсе кичине мындай кемтиктүү болуп келген. Мына 17 жылдын ичинде биз министерствонун алкагында өзүнчө бир комиссия түзүп, ошол комиссия премьер-министрдин приказы менен комиссия как раз ошол жергиликтүү баягы багыттагы учуп аткан ошол учактардын кемчиликтерин жаап туруу боюнча. Анан экинчиси, биз өзүнчө инспекторский бир отдел түзгөнбүз по регулируемым перевозок деп. Азыр ошол инспекторлор ошол аэропорттун өзүндө офистери бар. Ар бир ошондой конфликтный ситуацияны барып текшеришип ордуна келтиришип атат. Даже баягы жүргүнчүлөр бизге талап кылбаган убакта дагы ошону биз разбирать этип ошол баягы орусчага айтканда меры принимать этишке биздин азыр толук укугубуз бар. Ал жөнүндө иш чаралар жүрүп атат азырчы. Анан дагы айтып кете турган нерсе ошол кээ бир мындай прессага чыгып калат, же болбосо дагы интернетке же башка жакка чыгып калганда биз ошого жүргүнчүлөрдүн баягы жаалоо боюнча көзөмөлгө алып ошону ишти аягына чейин чыгарып анан
ошондо агенттик кандай чараларды көрө алат авиа ишканаларга же болбосо аэропортторго карата?
Авиациялык эрежелерибиз бар бизде. Ошол эрежелерде толук сорук кандуу берилген. Эгер мындай задержка болгондо 4 саатка чейин болобу, 8 саатка чейин болобу, же кандай ошол авиакомпаниялар кайсы аткарышы жөнүндө. Эгер ошону аткарбай отурган болсо, анда биз алар менен биздин өзүбүздүн жанагы компетенциябызга карашуу, полномочиябызга карашуу ошо мераларды принимать этебиз.
Курумбек мырза, ошо чаралар кандай чаралар көрүлөт?
Ал жанагы жазылган нерселери бар. Эгер авиакомпаниянын мүнөзү менен болгон болсо ошол эменен жүргүнчүлөрдүн талабына жараша эмелердин өзү баягы документально берилген боюнча компенсацияны төлөп бергенге биз жардам беребиз. Анан эгер күнөө аэропорттун представителдеринде болсо, же болбосо тиги авиакомпаниянын представителдеринде болсо, ошол представителдерге карата биз предписание жазабыз дагы авиакомпания же болбосо аэропорт өздөрүнүн кызматкерлерин өздөрүнүн жанагы полномочиясы менен взыскание кылганга сунуш беребиз.
Рахмат сизге.
Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышевдин маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты. Ушул маек менен аймактагы кабарчыларыбыз даярдаган апталык пакеттер топтомун жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою Кыргызстандагы аэропорттордун айрымдарынын абалына учкай себеп салууга аракет кылдык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды дагы биздин сайтыбызга жайгаштырып турабыз. Ал жактан да кирип окуп турсаңыз болот. Учурда кызыктуу сүрөт баяндар жана видео баяндарыбыз да бар. Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири аяктап баратат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Мага үнү режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөшүүдө. Биздин эфирден кетпей туруңуз, анткени алдыда бир саат бою биз сиз менен болобуз.